biri xuyyuura Itoophiyaa Finfinnee jiru keessatti arga fulaa xuyyuura mi itti buusaniif mi itti fa'anii Angiliffaan kaargo jedhan guddaatti eebbifame. Wanti akkana kunin oduu armaan dura dhaabbileen Itoophiyaa ka mootummaa jal jiran faayidaan qaban yookaan ammoo bu'aan qabanii jedhu dhaaressee jedha muummeen ministeeraa Itoophiyaa ka kaargo buufata xuyyuura kana eebbisiis gara jaalanne san deebisa.
Sirna eebbaa kanarratti akka ibsametti jedha Iskindir Firee Finfinneerraa buufata mi'aa itti buusaniif fe'an kun ijaaramuun sadarkaa biraatti ce'u keenya agarsiisaa jedhamee jira. Tarminaalii yookaan buufata haaraa kana eebbisanii kabanan muummichi ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny guddina argame faarsuudhaan kun imaammata mootummaa isaanii hordofu sirrii ta'uusaa mul'isaa jedhu.
This success is an inspiration to other state-owned institutions in my country.
Milkaa'inni argame kun biyyoota Afrikaa yookaan immoo dhaabbatoota biyya koo keessa jiraniif jajjabina kaampaaniileen mootummaa jala jiran milkaa'ina hin qaban yaada jedhu injifatee jira. Kanaafis galatooma.
Daandiin balalii Itoophiyaa gama hedduun ka gumaachuu akka qabu ibsanii kunis walga'ii adda addaa gumii fi agarsiisa daldalaa biyyattii keessatti gaggeeffamu yeroo namoonni barbaachisan dhufan balaliin xayyaaraa kun fiduudhaan iddoo 95 irraa addunyaa wal dhaqqabsiisaa jedhan oomisha ho'aan mancaa'an tursuu kan danda'u bakki fa'umsaa fi buusuu bifa ammayyaan ijaarame kana isa duraan ture waliin daldala biyya alaa babal'isuuf gargaaraa jedhaniiru. Biyya keenya karoora qabdu akka milkooftus gargaaraa jedhani. Isa duraan ture waliin inni haaraan kun mi'a toonii miliyoona 1 keessumsiisuu akka danda'u ibsamee jira. Kanaaf guyyaan har'aa waajirichaafis ta'ee lammiiwwan Itoophiyaaf guyyaa gammachuu ta'uu kan ibsan immoo hojii raawwachiisaa olaanaan waajira kana obbo Tawaldee Gabramaariyaam turan ijaarsi marsaa lammataa kan piroojektii kanaa yeroo xumuramu dabalataan mi'a toonii 600,000 keessumsiisuu akka danda'a. Ibsameera.